Blaðsíða 128. Verkefni 1. Skilgreindu eftirfarandi orð og hugtök. Mannréttindi, lýðræði, vald, þjóð, þjóðríki, Montesquieu, þjóðerniskennd, kosningarréttur, kjörgengi, beint lýðræði, óbeint lýðræði, þjóðaratkvæðagreiðsla, stjórnarskrá, stjórnmálaflokkur, þingræði. Fyndu svar 2. Útskýrðu hvað felst í fullyrðingunni að stjórnmál snúist valdaskiptingu. 3. Hvaða skilyrði þurfa ríkið að uppfylla til að geta talist lýðræðisleg samkvæmt skoðunum Vesturlandabúa? 4. Lýstu þrískiptingu ríkisvaldsins. Hver var tilgangurinn með skiptingunni? 5. Hvernig er þrískiptingu ríkisvaldsins háttað hér á landi? Á milli hvaða aðila skiptast völdin? 6. Ísland er þjóðríki. Hvað felst í því? 7. Hvenær fengu Íslendingar fyrstu stjórnarskrána og frá hverjum? 8. Hverjir hafa kosningarétt hér á landi? 9. Hér á landi, eins og í flestum lýðræðisríkjum, er fulltrúalýðræði. Útskýrðu það nánar. 10. Íslandi er skipt í 6 kjördæmi. Hver eru þau og hversu margir þingmenn tilheyra hverju kjördæmi? Hvað heitir þitt kjördæmi? 11. Hvernig geta kjósendur haft áhrif á framboðslista flokka í sveitarstjórnar eða alþingiskosningum? 12. Hvernig er ríkisstjórn Íslands kosin og hvert er helsta hlutverk hennar? 13. Fyrir 200 árum var Ísland ekki lýðræðisríki. Útskýrðu það nánar. Umræðuefni 14. Völd snúast meðal annars að útdeila réttindum og skyldum meðal fólks. Hvaða réttindi og hvaða skyldur hefur þú í bekknum, skólanum þínum? 15. Tjáningarfrelsi er hluti af lýðræðislegum réttindum Íslendinga. Hvað felst í hugtakinu tjáningarfrelsi? Máttu segja hvað sem þú vilt og hvern sem þú vilt eða eru einhverjar takmarkanir sem fylgja tjáningarfrelsi? Hver er þín skoðun á því? 16. Útskýrðu af hverju yfirvöld alla Evrópu lögðu litla áherslu á að mennta alþýðumanna á 19. öld. Heldur þú að þetta sjónarhorn sé enn við líði einhver staðar í heiminum? Útskýrðu svarið. 17. Sumstaðar hefur verið reynt að sameina sundurleita þjóðir í eitt sameiginlegt ríki. Reynt að finna dæmi þar sem sameiningin hefur gengið vel og ríki þar sem sameiningin hefur gengið illa. 18. Í reglubundnum kosningum er vilji þjóðarinnar kannaður og litið er á vilja meirihlutans sem vilja þjóðarinnar. En er það lýðræðislegt að virða ekki vilja minnihlutans? Hvað finnst þér?